Երկու տարուց ի վեր Գոբերտենի քենակալը, ոմն Ժանդրեն, որ երկար ժամանակ դատավոր էր եղել Լավիլոֆեի դատարանի նախնական ատյանում, Կոմս դ Սուլանժի հովանավորությամբ դարձել էր դրա նախագահը։ Պարոն դը Սուլանժը 1814 թվականին նշանակվելով Ֆրանսիայի պեր և 100 օրվա ընթացքում հավատարիմ մնալով Բուրբոններին, խնդրել էր արդարադատության մինիստրին կատարել այդ նշանակումը։ Այս ազգականությունը որոշ կշիռ էր տալիս Գոբերտենին այդ շրջանում։ Իմիջայլոց նշենք, որ փոքր քաղաքի դատարանի նախագահը հարաբերականորեն ավելի մեծ անձնավորություն է, քան արքայական ատյանի առաջին նախագահը, որ դեպարտամենտի կենտրոնում իրեն հավասարներ կգտնի հանձինս Կայազորի գեներալի, եպիսկոպոսի, նահանգապետի, գլխավոր հարկահավաքի։ Այնինչ դատարանի հասարակ նախագահը այսպիսի հավասարներ չունի, որովհետև փոխնահանգապետը և արքայական դատախազը կամ փոխվում են, կամ պաշտոն են կարվում։ Սուդրիի որդին, Գոբերտենի տղայի ընկերը, թե Փարիզում և թե Լեզեգում հենց այդ ժամանակ նշանակվել էր արքայական դատախազի տեղակալ դեպարտամենտի կենտրոնում։ Հայր Սուդրին, նախքան ժանդարմական ենթասպա նշանակվելը, երբ հրետանու պարենավորման տաստապետ էր, վիրավորվել էր մի կռվում, պաշտպանելով պարոն դը Սուլանժին, երբ սա փոխգնդապետ էր։ Ժանդարմերիան ստեղծելու ժամանակ Կոմս դը Սուլանժը, դառնալով գնդապետ, իր կյանքը փրկողի համար խնդրել էր Սուլանժի ժանդարմական ջոկի պետի պաշտոնը, հետո էլ միջնորդեց ստանալու այն պաշտոնը, որտեղ իր կարիերան սկսեց Սուդրիի տղան։ Եվ վերջապես օրիորդ Գոբերտենի ամուսնությունը վճռված բան լինելով Բեթյունի գետափի բանկիրի հետ, անհավատարիմ հաշվապահը շատ ավելի ուժեղ էր զգում իրեն այդ շրջանում, քան թե անպաշտոն թողված մի գեներալ լեյտենանտ։ Եթե այս պատմությունը այլ խրատ չտար, բացի միայն այն, ինչ բխում է գեներալի և նրա կառավարչի գժտությունից, ապա դա էլ ուսանելի կլիներ շատ մարդկանց, իրենց կյանքի ընթացքը որոշելու համար։ Ով կարող է արդյունավետ կերպով կարդալ Մաքիավելի, կտեսնի, որ այդտեղ ապացուցված է, թե մարդկային խոհեմությունը պահանջում է երբեք չսպառնալ, գործել առանց ասելու, նպաստել իր թշնամու նահանջին, առանց ոտք դնելու, ինչպես առածն է ասում, օձի պոչի վրա, և զգուշանալ, ինչպես սպանությունից, իրենից ցած եղողի ինքնասիրությունը վիրավորելուց։ Արարքը, որքան էլ վնաս հասցրած լինի մեկի շահին, ներվում է ժամանակի ընթացքում, ստանում է ամեն տեսակ բացատրություն, սակայն ինքնասիրությունը շարունակ արյուն ծորելով իր ստացած հարվածի տեղից, երբեք չի ներում վիրավորանք հասցրած գաղափարին։ Մարդու բարոյական էությունն ավելի զգայուն է, որոշ տեսակետից ավելի կենթանի, քան ֆիզիկական էությունը։ Սիրտն ու արյունը նվազ տպավորվող են, քան ներվերը։ Վերջապես մեր ներքին էությունն է տիրապետում մեզ ինչ էլ որ անելու լինենք։ Չէ՞ որ հաշտեցնում են արյան վրեժով թշնամացած երկու ընտանիք, ինչպես քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Բրետայնում կամ Վանդեայում։ Սակայն չես հաշտեցնի կողոպտվածներին և կողոպտողներին, զրպարտվածներին և զրպարտողներին։ Միմյանց կարելի է վիրավորանք հասցնել էպիկական պոեմներում միայն, իրար մահացու հարված հասցնելուց առաջ։ Վայրենին, գյուղացին, որը շատ բանով նման է վայրենուն, խոսում են միայն նրա համար, որ ծուղակ լարեն իրենց հակառակորդների դեմ։ 1789 թվականից հետո Ֆրանսիան փորձում է մարդկանց հավատացնել հակառակ ակտերև փաստերին, որ նրանք հավասարներ են, արդ, երբ մեկին ասում ես «դուք խաբեբայ եք», ապա դա անհետևանք կատակ է։ Սակայն ապացուցել դա, բռնելով նրան հանցանքը կատարելիս և մտրակահարել, այնուհետև էլ ուղիչ դատարանին հանձնելու սպառնալիք կարդալ, հետո էլ չհետապնդել, նշանակում է հասկացնել նրան պայմանների անհավասարությունը։ Եթե մասան չի ներում ոչ մի գերադաս անձի, էլ ինչպես խաբեբայի մեկը կներեր միազնիվ մարդու։ Եթե Մոնկորնեն ճանապարհ դներ իր կառավարչին, պատճառ բռնելով, թե ուզում է կատարել հնում տված մի խոստում և որևէ հին զինվորականի նշանակեր տեղը, ապա այդ դեպքում անկասկած ոչ Գոբերտենը, ոչ էլ գեներալը իրար խաբած չէին լինի, միմյանց կհասկանային։ Սակայն դրանով մեկը կխնայեր մյուսի ինքնասիրությունը, դուրս գալու համար դուռը բաց կաներ նրա առաջ։ Գոբերտենն էլ հանգիստ կթողներ խոշոր կալվածատիրոջը, կմոռանար աճուրդահանության ժամանակ կրած իր պարտությունը, և գուցե իր կապիտալները գործադրելու համար ընտրեր Փարիզը։ Սակայն խայտառակ կերպով վռնդված կառավարիչը իր տիրոջ դեմ պահեց այնպիսի ող, որը գավառում գոյությունը պահպանելու տարրերից մեկն է, և որի տևողությունը, համառությունն ու ձեռնարկած նենգությունները կզարմացնեին ոչ մի բանից չզարմանալուն վարժված դիվանագետներին անգամ։ Եվ ահա վրիժառության այրող ծարավը խորհուրդ տվեց նրանք հաշվելու Լավիլոֆե, այնտեղ գրավել այնպիսի մի դիրք, որտեղից կարողանա վնասել Մոնկորնեին, և այնքան անախորժություններ պատճառել, որ նա ստիպված լինի նորից աջուրդի հանել Լեզեգը։ Ամեն ինչ մոլորեցնում էր գեներալին, որովհետև Գոբերտենը արտաքուստ այնպիսի բան չէր անում, որից կոմսը զգուշանար կամ սարսափեր։ Ըստ իր վաղեմի սովորության, Գոբերտենը շարունակ ցույց էր տալիս, որ եթե ինքը աղքատ չէ, ամենայն դեպս նեղության մեջ է։ Այս կանոնը ժառանգել էր նա իր նախորդից։ Ուստի և ամեն առիթով մեջ էր գցում իր երեք զավակներին, կնոջը և բազմանդամ ընտանիքի պատճառած հսկայական ծախսերը։ Օրիորդ Լագերը, որին Գոբերտենն ասում էր, թե այնքան աղքատ է, որ չի կարող վճարել իր որդուն Փարիզում կրթության տալու գումարը, ստանձնել էր նրա բոլոր ծախսերը։ Եվ ամեն տարի 100 ոսկի էր տալիս իր սիրելի սանիկին, որովհետև Կլոդ Գոբերտենի կնքամայրն էր։ Հաջորդ օրը Գոբերտենը Կուրտկյուի ազգանունն ունեցող պահակի ուղեկցությամբ եկավ գեներալի մոտ և խիստ գոռոզաբար պահանջեց հաշիվները կանոնավորապես հանձնելու վկայաթուղթը, ցույց տալով հանգուցյալ օրիորդի գովասանական արտահայտություններով շարադրված հատուցագրերը։ Միաժամանակ չափազանց հեգնական շեշտով խնդրեց ցույց տալ, թե որտեղ են գտնվում իր անշարժ գույքերն ու կալվածները։ Եթե ինքը պարգևներ էր ստանում փայտեղենի վաճառականներից և ֆերմերներից պայմանագրերը նորոգելիս, ապա օրիորդ Լագերը, ասում էր նա, միշտ թույլ էր տալիս, և դրանք իրեն թողնելով ոչ միայն օգուտ էր ունենում, այլ և դրա մեջ էր դնում իր անդորը։ Շրջանի բնակիչները իրենց անձը կզոհեին օրիորդի համար, մինչդեռ գեներալը, այսպես շարունակելով, մեծ դժվարություններ կհարուցի իր համար։ Գոբերտենն իրեն համարում էր կատարելապես ազնիվ մարդ, քանի որ բնավորության այս գիծը խիստ հաճախակի է այն պրոֆեսիաների մեծ մասում, որտեղ յուրացնում են ուրիշի սեփականությունը օրենսգրքով չնախատեսված միջոցներով։ Նախևառաջ նա այնքան վաղուց էր տիրացել օրիորդի ֆերմերներից ահաբեկումով գջլած հնչուն դրամին, թեև դրա փոխարեն սակավարժեք թղթադրամով էր վճարել իր տիրուհուն, որ դա համարում էր օրինականապես ձեռք բերված։ Նրա կարծիքով դա լումայափոխության մի գործարք էր միայն։ Ժամանակի ընթացքում նա նույնիսկ մտածում էր, թե վտանգի էր ենթարկվել, հնչուն դրամ ընդունելով։ Բացի դրանից, օրիորդը օրինականորեն միայն թղթադրամ պետք է ստանար։ Օրինականորենը հզոր մագբա է և շատ հարստությունների նեցուկը։ Մի խոսքով, այն օրվանից, ինչ գոյություն ունեն խոշոր կալվածատերեր և կառավարիչներ, այսինքն հասարակությունների սկզբնավորման օրվանից, կառավարիչը սեփական գործածության համար դարբնել է մի դատողություն, որն այսօր կիրառում են խոհարարուհիները և որի պարզ շարադրումը այս է. Եթե իմ տիկինը մտածում է ամեն մի խոհարարուհի։ Անզամբ գնար շուկա, թերևս ավելի թանկ վճարեր իր գնած պարենի համար, քան ես եմ հաշվում նրան։ Նա շահում է դրանից, և այն օգուտը, որ թողնում են ինձ, ավելի լավ է տեղավորված իմ, քան թե առևտրականների գրպաններում։ Եթե օրիորդը անձամբ շահագործեր լեզեգը, 30,000 ֆրանկ էլ չեր հանի դրանից։ Գյուղացիները, վաճառականներն ու բանվորները տարբերությունը կգողանային նրանից։ Ուստի և ավելի բնական է, որ ինքը սպահեմ և բազմաթիվ մտահոգություններից ազատեմ նրան, ասում էր ինքն իրեն Գոբերտենը։ Միայն կաթոլիկ կրոնն իրավազոր է արգելել խղճի այդ օրինակ ամոթալի զիջուկներ։ Սակայն 1789 թվականից հետո կրոնն անզոր է Ֆրանսիայի բնակչության 2/3 մասի վրա։ Ուստի և գյուղացիները, որոնց ուշիմությունը խիստ արթուն է, և որոնց թշվառությունը մղում է ընդօրինակելու ուրիշներին, լեզեգի հովտում հասել էին բարոյական ապականման սարսափելի վիճակի։ Կիրակի օրերը գնում էին նրանք պատարակ, սակայն մնում էին եկեղեցուց դուրս, որովհետև ըստ սովորության միշտ այդտեղ էին ժամադրություն նշանակում իրենց առևտրական համաձայնությունները և գործերը գլուխ բերելու համար։ Հիմա կարելի է չափել այն ամբողջ չարիքը, որ առաջ էր եկել երաժշտական արքայական ակադեմիայի նախկին առաջին դերասանուհու անփութությունից և ամեն ինչ ինքնահոսի մատնելուց։ Օրիորդ Լագերը, եսասիրությունից դրթված, դավաճանել էր այն մարդկանց դատին, որոնք ինչ կունեն և որոնք բոլորն էլ ենթարկված են այն մարդկանց ատելությանը, որոնք չունեն։ 1792 թվականից սկսած Ֆրանսիայի բոլոր կալվացատերերը համաձայնել են իրար հետ։ Ավաղ, եթե ֆեոդալական տները, որոնք ավելի փոքրաթիվ էին, քան բուրժուական ընտանիքները, չհասկանան իրենց համերաշխությունը, ոչ 1400 թվականին Լյուդովիկոս 11-րդի օրոք, ոչ էլ 1600 թվականին Ռիշելիոյի օրոք, կարող ենք հավատալ, որ չնայած 19-րդ դարի ունեցած առաջադիմական հավակնություններին, բուրժուազիան ավելի միաբան կլինի, որքան չեղավ ազնվականությունը։ 100,000 հարուստներից կազմված օլիգարխիան ունի դեմոկրատիայի բոլոր անպատեհությունները, չունենալով հանդերձ նրա առավելությունները։ Ընտանիքի էգոիզմը, ամեն ոգի իր տանը, ամեն ոգ իր համար, կսպանի օլիգարխիական էգոիզմը, որ այնքան անհրաժեշտ է ժամանակակից հասարակության համար, և որ Անգլիան այնքան հիանալի գործադրում է 3 դարից ի վեր։ Ինչ էլ որ անեն, այնուամենայնիվ կալվացատերերը չեն հասկանա կարգապահության անհրաժեշտությունը, որ եկեղեցուն դարձրեց կառավարման մի հիանալի տիպար։ Եվ այն պահին, երբ նրանք զգան, որ սպառնալիքի տակ են իրենց իսկ տանը, արդեն շատ ուշ կլինի։ Այն համարձակությունը, որով կոմունիզմը, դեմոկրատիայի այդ կենսունակ և գործող տրամաբանությունը գրոհում է հասարակության վրա բարոյական օրինակարգի բնագավառում, ազդարարում է, որ այսօրվանից սկսած ժողովրդական Սամսոնը խոհեմ է դարձել, և նկուղումն է քանդում հասարակության սյուները, փոխանակ խրախճանքի դահլիճում ցնցելու դրանք։